Om han tager, om han giver samme fader, han dog bliver. Det er ikke lige det, man føler altid. Men det er virkeligheden. Som Niels sagde, da jeg fortalte ham, at vi skulle prædike om Jobs bog, så sagde han, nej, nu har vi snakket om Job et helt kvarter. Nej, et helt kvartal. Er det ikke nok? Nogle gange så tror jeg, og Anker var lidt inde på det i vores bibelstudie herinde i dag, nogle gange så læser vi Bibelen med den der, vi springer rundt i teksterne, ikke? Og så diskuterer vi, eller vi studerer Helligånden, og så står vi som elefanten, der med elefanten, og rører benet, og så siger vi, sådan er guddommen. Vi har meget det der med patente løsninger og patente svar, og fik jeg trykket på den?
Ja, på den her.
Nå. Og nogle gange så, der er nogle principper også, som jeg tror, det er vigtigt, vi kender, som gør, at vi læser Bibelen på den måde, som vi gør, og derfor så vi nogle gange noget helt andet ud af det, som står i Bibelen, i stedet for det, der var forfatterens hensigt. Og nu har vi studeret Jobs bog, og jeg har været vældig frustreret over, at vi har studeret Jobs bog et helt kvartal, og snakket om lidelse. For det handler ikke om lidelse. Vi kan læse Jobs bog på tre forskellige måder. Men hvad er det, der gør, at vi læser Job lige præcis sådan, som vi gør? Hvorfor kan vi ikke altid bare lade teksten tale? Og det kan godt være, at Job, eller forfatteren af Jobs bog, siger noget andet, end som det bliver sagt et andet sted i Bibelen. Men vi skal absolut harmonere alting, og derfor så får vi ikke altid det, som forfatteren gerne vil have os til at få. Og tendensen, en anden tendens, det er det, vi sætter os selv i centrum for alting. Altså jorden drejer sig rundt om os, ikke? Så derfor så må det handle om menneskelig lidelse, det kan vi alle sammen forholde os til. Eller som jeg sagde før, vi springer rundt i teksten og tager vers. Og jeg glæder mig hver gang, vi har et kvartal, hvor vi skal studere en bog. For så kan vi lade forfatteren tale. Men selv når vi læser en bog, så skal vi absolut ud og finde svar på det, forfatteren siger alle mulige andre steder. Og så glemmer vi, at en begrænset forståelse af inspiration nogle gange læser, får os til at læse Bibelen på... Altså, vi skal... Inspiration, hvad er inspiration? Kan vi ikke have konflikter eller modsatrettede meninger i Bibelen? Det er mennesker, det er begrænsede mennesker, der slås med de samme temaer, som vi slås med. Så vores opfattelse af inspiration gør også nogle gange, at vi alting skal ind i en firkantet kasse. Og så glemmer vi en lang række sunde tolkningsprincipper. I en introduktion og en afslutning, der kan vi forvente i et hvilket som helst skrift, det lærer vi fra første klasse, at hvis du skriver et eller andet, så skal introduktionen, den skal være en introduktion til det, du ønsker at sige i resten af bogen. Og afslutningen så gerne samle det op, du så har skrevet tidligere. Men når vi læser Bibelen, så har vi en introduktion, der handler om to kapitler, og det kan vi slet ikke få til at handle om Jobs lidelse resten af. Og så giver vi alle typer litteratur i Bibelen samme vægtning. Også en problemstilling, vi har. De historiske bøger, visdomslitteraturen, poesi, det bliver læst og tolket på samme måde, som vi vil læse Johannes' Åbenbaring eller apokalyptiske bøger. De er forskellige, de er meget forskellige, de skal læses på forskellige måder. Og så leder det mig tilbage til den der elefant. Jobs bog kan læses på tre forskellige måder, afhængig af hvilken ben eller hvilken del af elefanten, du har fat i. Den kan læses, hvor Gud er hovedpersonen, og under anklage. Og problemet med Jobs bog er så i realiteten den gamle pagt, hvor Gud på et eller andet niveau er magtesløs, fordi han har jo endnu ikke løst problemet. Eller du kan læse den, hvor der er et menneske, Job, der lider, og han har det ganske forfærdeligt. Der står bare ikke noget om hans lidelse i resten af bogen, andet som lige der i begyndelsen. Så handler det om alt muligt andet. Det handler ikke om lidelse. Og så kan den endelig læses, og det er nok den dårligste måde at læse det på, men det er alligevel en spændende måde at prøve at læse Job, som om han var Jesus. Job betyder hadet forfulgt. Han mister sine børn, men han vinder dem igen. Og så kan du gå hjem i Jobs bog, så kan du læse den en gang til, og så kan du sende masser af paralleller, hvis du ønsker at læse Jobs bog på den måde, mellem Job og Jesus. Hvem er så forfatteren? For det er også vigtigt for os på en eller anden måde at prøve at forstå. Vi ved, at Job var den, og hvad ved vi om Job? Vi ved, at Job var den rigeste mand i Østen. Det er meget interessant, han kommer fra Østen. Det er der, Jesus kommer fra, når han kommer igen. Ikke? Så den rige mand fra Østen, han er efterkommer af Sem. Det betyder, at han er araber. Han er ikke jøde. Han er araber. Eller aramæer. Hans navn hadet og forfulgt. Det antyder, at han var, at navnet var valgt til den her anledning. Vi bemærker, at han har stor lidelse. Han er en stor mand, og han har stor lidelse. Og i realiteten, i den her store lidelse, så bruger han rigtig meget tid til at tale om eksistentielle problemer. Han burde jo tale om sin lidelse. Det er ikke det, han taler om. Det er ikke Job selv, der skriver bogen. Vi kender ikke forfatteren. Nogen mener, det er Moses. Og nogle historiske kilder placerer Jobs bog lige efter 5. Mosebog. Netop fordi man mener, det er Moses, der er forfatteren. Hvis det er Moses, der er forfatteren, så er det jo rigtig spændende, at det er den samme mand, som for øvrigt har boet i Egypten, og som har lært en hel masse fra edomitterne fra sin svigerfar, som er meget tæt beslættet på aramæerne, Østens folk. Og som skriver i poesi og skælder ud over den pagt, som han i realiteten formidler til Israel. Hvis I opfører jer ordentligt, så skal I få popcorn. Hvis I ikke opfører jer ordentligt, så kommer jeg efter jer. Og så har vi en mand, der lige præcis opfører sig ordentligt, og så får han ikke popcorn. Og så hænger spørgsmålet der, jamen så må Gud da være uretfærdig. Og så har vi en helt anden tilgang til Jobs bog, for så er det måske den her retfærdighed eller uretfærdighed, det handler om. Vi lægger også mærke til, at det er visdomslitteratur. Jeg har bare lige samlet nogle steder sammen for at vise, hvor ofte udtrykket visdom, noget der eller være vis, og de skændes, de bruger rigtig meget tid på at skændes indbyrdes. Hvem er den klogeste af os? Og Job, han har et helt kapitel 28, som har overskriften, visdom. Når vi har tidligere studeret visdomslitteratur her, vi læste ordsprogenes bog. Og så blev vi enige om, at der var meget i ordsprogenes bog, som vi nok skulle tage med et lille gran salt. Trætte kære kvinde, var der noget om, ikke? Som tagdrøb. Jeg vil ikke lige sådan, sige sådan til min kone, når vi er oppe at skændes. Eller, ja, der er noget med fugle på taget. Og der er en hel masse af de her sprog, som er direkte samlinger fra folkene iblandt dem. Der er mange paralleller, og det kan måske være med til at bekræfte, det er Moses, der skriver. Der er mange paralleller mellem det, som sker i Egypten, og det, som sker i Mesopotamien, til Jobs bogs historie. Rigtig mange paralleller. Den bedst kendte parallel til Jobs bog, den er skrevet 2500 år før Jobs bog, hvis Moses er forfatteren. Nu skal jeg høre, hvad der står i den her bog. Jeg vil prise visdommens herre, det hedder den. Men den er bedre kendt som digtet om den lidende retfærdige, eller den babylonske Job. Det er titlen, den går under. Digtet er fra begyndelsen af det andet årtusind før vores tidsregning. Det vil sige, at den er omtrent samtidig med Moses. Det er en meget rig og prominent mand, som pludselig rammes uventet af en frygtelig lidelse. Og han klager over den her grusomme lidelse. Da han ikke er bevidst om nogen synd i sit liv, så søger han svar på, hvorfor jeg har fået den her lidelse, fordi jeg har ikke gjort noget forkert. Og det gør han ved at tage varsler. I håbet om, at et af de her varsler vil fortælle ham løsningen på hans lidelser. Modsat Job, så irettesætter han, og han anklager ikke Gud, men han kæmper et helt år med forskellige healere for at slippe for den her forfærdelige sygdom, som han lider. Og samtidig med, at han klager, så tror han på, at en Gud en dag, ligesom Job, at Gud en dag nok vil udfri ham og vise ham den her godhed, som han tror, Gud har. Til sidst, så har han tre drømme, i hvilket den største Gud, Marduk, han sender en budbringer for at udføre de rigtige udfrielsesritualer, de rigtige mantraer osv., og så bliver han helbredt. I sin taknemmelighed digter han en lang hymne, så der er en masse poesi igen her, til Marduk. Og ligesom Job, så klager den her babylonske helt. Han klager over sin sygdom, og han lider under manglen på respons fra den guddommelige sfære, som han henvender sig til. Han erkender sin menneskelige begrænsning, men i modsætning til Job, så tør han ikke give skylden på Gud. Og så er vi hen og har fat i, hvad er det Job vil? Eller hvad er det Jobs bog vil? Den vil fokusere på Gud. Han vil fokusere på Gud. Og derfor så skriver forfatteren noget, der ligner den litteratur, som var meget almindeligt på det tidspunkt. Og det er langt, langt fra den eneste visdomslitteratur. Der er rigtig mange af den her slags historier, som nogen er 2.000 år ældre, som jeg sagde. 2.000 år ældre. I Egypten, i de egyptiske historier, der giver man typisk andre mennesker skylden for al ondskab. Det er det, vi i dag vil kalde human rights. Altså, der er nogen, der forhindrer mig i at få mine rettigheder. Sådan tænker man i Egypten. I Mesopotamien eller Babylon, der er det ofte en magtkamp imellem guderne, der er skyld i, at jeg lider. Moses, hvis han er forfatteren, det mener Ellen G. White, hvor hun har det fra, det ved jeg ikke, kommer fra Egypten. Han har en svigerfar, der kommer fra Mesopotamien, som har, eller derover den del af verden, som uden tvivl har kendt en hel masse af de her ting, som underviser ham meget grundigt. Og han starter i Jobs bog med en magtkamp imellem gudesønderne. Bare udtrykket er kun brugt en gang tidligere i Bibelen. I Israel, der har man en anden holdning, fordi der har man den gamle pagt. Og den gamle pagt, den smitter af i den moderne herlighedsteologi. Hvis du gør det rigtigt, så bliver du velsignet, og Gud, han vil simpelthen drukne dig i velsignelse. Jeg har det lidt i adventismen også. Og hvis det ikke går dig godt, så er det i realiteten din egen skyld. Jeg bed mærke i, da vi havde foredraget om Skodsborg, at adventisterne kom ud og sagde lidt i forbindelse med vores sundhed, at nu skal vi selv tage ansvaret for vores sundhed, og det er lidt vores egen skyld, hvis vi ikke er raske. Vi har en snært af den her måde at tænke og argumentere. Interessant nok, i Jobs bog, der blander man alle tre sammen. Hvilket er ekstraordinært. Det næste, jeg lægger mærke til allerede i introduktionen af Jobs bog, det er syndsforståelsen. Synd og skyld og retfærdighed i Jobs bog. Synd spiller en mægtig rolle i hele diskussionen. Er du syndig, eller er du ikke syndig? Kan du springe det op, eller kan du ikke springe det op? Skal du have din popcorn, eller skal du ikke have din popcorn? Allerede i introduktionen i vers 5, der introduceres vi til en synd, som er indre tanker. Der er en meget mekanisk forståelse, hvor Job han offrer for sine børn. Og her introducerer han et andet tema, nemlig en mellemmand. Job offrer for sine børn, for tænk, hvis de, mens de har været til fest, og det har gået vildt til på en eller anden måde, ikke? Tænk, hvis de, og han tør ikke engang sige, forbander Gud. Så han bruger udtrykket, velsigner Gud. Tænk, hvis de har, men det kan vi jo ikke forstå, så det er oversat til forbander i vores bibeloversættelse. Men i realiteten, så står der i teksten, tænk, hvis de, mens de til fest, har velsignet Gud, fordi Job tør ikke engang sige, at de kunne finde på at forbande Gud. Alligevel så anklager han Gud. Så træder jeg ind som mellemmand. De har ikke bedt mig om at gøre det, men jeg gør det alligevel mekanisk. Og går ind som mellemmand og skaffer forsoning. Så alle, der er korthåret, pludselig bliver langhåret også. Og dermed kan få velsignelsen. Syndsbegrebet har yderligere to aspekter i Jobs bog. Udover at Job er beskrevet som en gudfrygtig mand, der holder sig fra ondt, han er retskaffen og han er retsindig, så beskriver han selv, hvad alt det der betyder, når han skal beskrive sig selv. Og igen så er det værd at lægge mærke til, at måden han så beskriver sig selv på, det er som den, der redder den hjælpeløse. I det hele taget så handler syndsbegrebet om, hvordan behandler jeg min næste? Hvordan behandler jeg min næste? De 10 bud handler om det samme. Hvordan behandler jeg min næste? Synd er meget i Bibelen. Hvordan behandler jeg min næste? Det er ikke en eller anden teologisk et eller andet. Det er, hvordan behandler jeg min næste? Og der beskriver Job sig selv i kapitel 31, vers 7. Jeg har aldrig taget noget, der ikke var mit eget. Jeg redder den hjælpeløse. Jeg er øjne for den blinde. Jeg fører retssage for de fattige, som jeg ikke engang kender. Jeg står op som talsmand på vegne af dem. Og igen så siger han der, jeg er mellemmand. Jeg er den, der går imellem dem og forsvarer dem. Men hvorfor forsvarer Gud mig ikke nu, siger han. Hvorfor behandler Gud mig sådan? Er der ingen, der vil stå op imellem mig og Gud? Og rettigheder er et stort tema i Jobs bog. Det er vældig interessant for en menighed, som har problemer med kvinders rettigheder. Men sådan læser vi jo så heller ikke Jobs bog. Rettigheder er et stort tema i Jobs bog. Han siger for eksempel to steder. Vi er alle skabt fuldstændig lige. Fuldstændig, vi er skabt fuldstændig. Uanset om jeg er rig eller fattig, derfor skal jeg behandle min næste, sådan som jeg skal. Og endelig så er det jo så værd at lægge mærke til, at han giver sine piger, og der har vi kønsrollemønstret og kønnenes ret. Han giver sine piger arveret til jord, som var det aller vigtigste i datidens Mellemøsten. Hvis jeg ikke har jord, så bliver jeg fattig. Men pigerne har ret til arve jord på lige fod med sønnerne. Et tredje aspekt ved synd, det er et aspekt, som Elifas bringer frem. Og Elifas kommer meget tidligt ind og argumenterer, at du kan slet ikke sammenligne dig med de krav, som Gud stiller. Og derfor stillede jeg bevidst et krav, hvis du kan springe derop og nå den, så kan du blive velsignet. Elifas siger, jamen jo, lige meget hvor retfærdigt du siger det, så vil du aldrig kunne springe derop og nå det der alligevel. Ej, men så kan vi bruge alle sammen hjælpemidler, og vi kan bruge alle mulige ting. Og sådan, så argumenterer vi som adventister. Så kan jeg springe op, og så kan jeg blive retfærdig, hvis jeg er god nok, Men Elifas, han siger, og læg mærke til, han siger, og jeg er ikke i tvivl om, når jeg læser det her, at det er Satan, der hvisker Elifas det her i øret i en drøm. Det står i kapitel 4. Han viser sig for ham i en drøm, og så siger han, vi kan slet ikke sammenligne os med Guds krav for retfærdighed. End ikke hans engle kan han stole på, siger han. Og han siger, når han ser den her drøm, så rejser håret sig på hele kroppen, og han bliver angst, han bliver bange. Og senere, så når Jehova kommer ind og fortæller, hvem det er, der skaber angsten, så siger han direkte, det er kampen, og så fører han os tilbage til Satan fra begyndelsen af. i Jobs bog. Så Satan hvisker Elifas i øret, ja, han har ikke en chance. Han fjerner alt håbet fra Job. Og Job erkender, sådan læser vi heller ikke normalt Job. Job erkender problemet, han siger vers 9, vers 1, det er sandt. Sandt er det, at det forholder sig sådan. Hvordan kan et menneske i det hele taget være retfærdig over for Gud? Vi har ikke en chance. For hvorfor? Fordi han jager efter en bagatell i kapitel 9, vers 17. Skyldig eller uskyldig, han udsletter os, fordi vi er så langt væk fra det ideal, han forventer for os. Du, siger han Job, Gud dikterer mig bitre vilkår og drager mig til ansvar for min ungdoms synder. Hvem kan gøre den urene ren? Ikke en, siger han. Et spændende begreb for synd, at være uren. Det er ikke handling. Så vi har argumenteret, at hvis vi bare kan følge de 10 bud, så... Og her bliver synd altså til den her tilstand. Og Job, han er angst, fordi han skal rammes af uretfærdighed, eller af retfærdigheden, rettere sagt. Og opleve den her forfærdelige følelse, det er at føle sig ramt af noget. Selvom det måske godt kan argumenteres retfærdigt, så opleves det som uretfærdigt. Og dermed bekræfter Job jo lige præcis det problem, som takles i Jobs bog. Og Job udbryder, men du holder tal på mine skridt, vogter du ikke på min synd? Selvfølgelig gør du det, Gud. Min overtrædelse ligger forseglet i din pung. Du har klistret til for min brøde, der er ingen løsning. Og dermed så bliver det et frelsesproblem. Meget mere end et syndsproblem. Og Job, han bekræfter derved det, som Paulus siger, syndens løn er døden. Og jeg er uren. Jeg må dø. Og lange passager, jo, så der længes han direkte efter døden. Kan du ikke løse det her, hvad jeg så bare dør, jo, Gud? Elifas, han gentager anklagen imod Gud i sin anden tale. Han havde den første, han er den første, der taler, fjerde kapitel. Han gentager anklagen i den anden tale. Hvordan kan et menneske være uden skyld? En kvinde født retfærdig, når Gud ikke engang kan stole på de hellige. Hvem er de hellige? Englene. Og himlen ikke er ren i hans øjne. Hvordan skal vi mennesker så i det hele taget kunne få frelse for nogen ting? Kapitel 15, vers 14 var det. Og Bildad, den anden taler, giver ekko af nøjagtigt det samme i sin tale. Han siger, kan et menneske være retfærdig over for Gud? Hvordan kan en kvinde født være uden skyld? Selv månen lyser uklart, og stjernerne er ikke rene i hans øjne. Hvor meget er et menneske, den madike, menneskebarnet, den orm? Menneskets fortabthed, det er råbende. Og et godt liv er ikke nok, Job. At holde de 10 bud er ikke nok. Ikke at slå ihjel, ikke at tage sin næstes kone, det er ikke nok. For som Paulus siger, alle mangler herligheden fra Gud, alle har syndet. Det er det, Jobs bog beskriver. Og hvad er så løsningen på det her, hundreder af år før korset? Vi har løsningen. De havde ikke løsningen. Og her er der en Gud, der er anklaget, og som ikke kan give dem svaret, fordi det kommer til at ske mange, mange generationer. Der var en plan, der først blev åbenbart meget, meget senere. Så Gud, hvordan kan du være retfærdig og give nogen popcorn og ikke andre popcorn? Det næste, det er så den her magtkamp og så søgen efter håb. Allerede i starten har vi magtkampen mellem Jehova. Og den fortsætter i dialogen imellem Job og hans venner, mellem Jehova og Jesus. Og i det gamle testamente, der var han en af Guds sønnerne. Ikke? Men det er Jahve, det er interessant, at en af Guds sønnerne, Jahve, taler og går i kamp med ham, som siger, men mennesket har jo ikke en chance. Englen. En anden af Guds sønnerne. Nu er det jo altid sådan, at i et godt stykke litteratur, så giver introduktionen, det giver også temaet. Og den her magtkamp, den starter lige i begyndelsen. Og der skal bringes offer for Job, sådan som han bragte offer for sine børn. Men Gud kan jo ikke afsløre offeret på det her tidspunkt i historien. Spørgsmålet er, har Job en mellemmand, eller har Job ikke en mellemmand? Elifas, han siger, nej, der er ingen mellemmand i kapitel 5. Der er ingen mellemmand, siger Elifas. Der er ingen, du kan henvende dig til. Ingen vil kunne redde dig. Du må søge Gud uden Job, uden mellemmand. Og Job, han svarer modløst. Der er ingen voldgiftsmand, som kan male mellem os. Kunne han så bare lade være med at slå mig, så skrækken for ham ikke skal overvælde mig. Gud, vil du ikke godt lade være? Men der er ingen mellemmand. Og Job, han står der for vredens Gud, for retfærdigheden, for spillereglerne. En forfærdelig situation. Men interessant nok i Jobs bog, så vokser visheden om den her mellemmand for Job. Og vennerne siger i kapitel 13, til vennerne siger han i kapitel 13, vers 7 og 8, vil I ikke føre min sag? Vil I ikke nok tage parti for mig og føre min sag for Gud? Tværtimod, det vil I ikke. I er elendige til at trøste. Gud har udleveret mig til forbrydere. Går du i forbøn? Er du mellemmand? Eller er du forbryder? Og så fortsætter Job. Midt i alt det her, også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvarer i det højeste. Mine venner spotter mig, grædende vender jeg blikket mod Gud. Gid han vil skaffe en mand ret over for Gud. Lad I mærke til, hvad der står der. Gud har nævnt de to forskellige funktioner. Jeg vender, hvor har det der stå? Jeg vender blikket mod Gud. Gid han vil skaffe en mand ret over for Gud. Så meget kan der siges. Problemet er dit Gud. Hvordan vil du løse det? Jeg vender mig til Gud, og så må du skaffe mig ret over for Gud. I det gamle testamente, længe før korset. I senere svar, så vokser den her vished om en mellemmand hos Job. Dog ved jeg, min løser lever. Det skal vi synge i den sidste salme. Dog ved jeg, min løser lever. Sidst skal han stå frem på jorden. Og jeg ved, jeg skal se Gud, fortsætter han så. Nøjagtigt som Job reddede den hjælpeløse, sådan vil Job, og det forventer Job, hjælpe mig, som er hjælpeløs. De håbede på regn. De håbede på mig som på regn, siger han. Den hjælpeløse håbede på mig som på regn. Hvad skal jeg gøre, når Gud rejser sig og holder forhør? Og jeg citerer Bibelen vers for vers. Magtkampen, den fortsætter. For nu kommer Elihu på banen, som den fjerde taler. Og Elihu, det betyder Gud selv. Og det er jo interessant, han er den eneste, der ikke skal gås i forbøn for, at de andre, som har talt. Den fjerde taler, som Elihu betyder Gud selv. Og hans far, Barak El, betyder Gud velsigner. Jeg er overbevist om, jeg tror, at navnene er, og så kan jeg sige, ja, men så kan det jo ikke være inspireret. Jeg tror, at navnene er valgt for at beskrive noget for os. med det navn, så kunne vi jo så forvente, at der er en eller anden, der står op og vil sige og give os et lidt andet gudebillede end bare en gud, der straffer uretfærdighed og dermed efterlader os i en total håbløshed. Og Elihu, han taler om den almægtiges ånd. Interessant nok. Vi snakkede i bibelstudiet i dag om, hvordan Helligånden arbejder i os, vejleder os. Han taler om den almægtiges ånde, der giver indsigt og bor i alle mennesker. Kapitel 32. Og så siger han, du har ikke ret, Job, når du siger, du er ren. For Gud er større end mennesker. Lige med hvad du gør, så vil du aldrig kunne tjene dig en plads til himlen. Siger han til ham. Men Gud taler til os på mange måder gennem vores samvittighed, og englene vejleder os, fortsætter han. Og vi har også en talsmand, der går i forbøn, som ikke går i graven. Det er sådan, han taler. Den her mellemmand, som kalder sig Gud selv, der kommer ind. Udover den Jehova, som vi også hører tale. Og så fortsætter han i kapitel 33, vers 24. Fri ham fra at gå i graven. Jeg har skaffet løsepenge. Og så afsløres pludselig nådens Gud i Jobs bog. Jeg syndede, fortsætter Elihu, og gjorde, hvad der er uret, men Gud gengældte det ikke. Han fritog mig fra at gå i graven. Det står i kapitel 33, vers 27-28. Og så fortsætter han i vers 29, og han gør det mere end en gang. Hvad handler Jobs bog om? Men Gud er ikke uretfærdig, fortsætter Elihu. Og dermed så rejser han det store spørgsmål i universet. Hvordan kan Gud være retfærdig og give popcorn til nogen, og ikke til andre? Hvordan kan englene i himlen, som er en del af den her magtkamp, der er med i oprøret, straffes, og du jo bliver velsignet? Hvordan kan det være håb for dig? Og læg mærke til, hvordan han løser problemet her i Jobs bog før korset. Han siger, kan en, der hader retten, være hersker i universet? Forestil jer, siger han, hvis herskeren i universet virkelig var uretfærdig. Og her tænkes der på hele universet, der tænkes ikke kun på jorden. Og så rejses det mærkelige spørgsmål, som lektien havde en besynderlig diskussion omkring. For selvfølgelig er Gud ikke ligeglad med vores synd. Og måske så er han alligevel. Fordi så fortsætter han. Hvor langt kom jeg nu her? Jeg er nede i... Så rejser det her mærkelige spørgsmål. Hvad gør det ved ham, Gud, om du synder? Hvad gør det ved Gud, om du synder? Elihu antyder, at Gud ikke er en hævnens Gud, der absolut skal straffe for sin egen skyld. Fordi han føler sig fornærmet, eller sur, eller trådt over tæerne. Din uretfærdighed rammer kun mennesker som dig selv. Den egyptiske måde at tænke på. Og din retfærdighed gavner også kun mennesker. Den flytter intet imellem dig og Gud. Alle dine forsøg på at gøre det, flytter ingenting. Det er teologi i Jobs bog, det her, der vil noget. Men han udfrier de hjælpeløse, fortsætter han så, i deres nød, og han taler til dem i deres trængsel. Kapitel 36, vers 15. Og så fortsætter han, Job stands op og giver agt på hans under. Kapitel 37. Og så fortsætter han, men den almægtige finder vi ikke. Vi kan ikke finde ham. Han er ophøjet i styrke og ret. Han krænker aldrig retfærdighed. Derfor frygter mennesker ham. Og meget mere kunne han ikke sige på det tidspunkt. Om frelsesplanen. Det næste, der så sker, det er, at talsmanden, ham som bliver talsmand 2000 år senere, han taler. Jesus, Jehova, Jahve, whatever. Taler. Herren taler. Han talte i begyndelsen, og nu kommer slutningen. Efter hele den her diskussion, filosoferen, kæmpen med at forstå, så begynder Jehova, Jahve, selv at tale. Vi havde ham i den her hårrejsende drøm i begyndelsen. Og det han taler om, det er sin modstander. Han, Jesus, i det gamle testamente, i Jobs bog, når han taler, så beskriver han Satan som en, han er bekymret. Jeg brugte ikke udtrykket angst for, men han er bekymret for, hvordan han skal håndtere. Og vi møder Satan første gang i den her hårrejsende drøm, som, hvor han i realiteten siger, du mennesket har ikke en chance. Og Job sammenligner sig selv med ham, og han finder, at nej, det er nok rigtigt. Den næste gang vi ser Satan, er jeg havet eller dragen, står der. Siden du sætter vagt over mig, står i det 7. kapitel. Det siger han til Gud. Det er Job, der siger det til Gud. Er jeg dragen? Er jeg Satan? Er jeg havet? Havet er symbolet på alt ondt. Og så fortsætter han, Gud holder ikke sin vrede selv Rahabs hjælpere. Hvem er Rahab? Selv Rahabs hjælpere må bøje sig under Gud. Rahab er igen et andet sted i Bibelen et udtryk for den flugtsnare slange, der gemmer sig i havet. Som Gud på et tidspunkt, og jeg citerer direkte, som Gud på et tidspunkt vil knuse. Og det næste, der så står, det er, når talsmanden taler, så er det forsigtigt. Det er meget forsigtigt. Herren, Jesus, han har endnu ikke udført den her frelsende gerning, som muliggør nåden, og derfor skal han tale forsigtigt om nåden. Og det afspejles tydeligt i den begrænsethed, Gud har på det her tidspunkt. Den nye pagt er endnu ikke virkelighed. Job, hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Mens alle morgenstjernerne jublede, og alle gudesønderne råbte af fryd. Der er ingen tvivl om, at Satan også var der i begyndelsen. Måske var han også en af dem, der Job råbte af fryd. Og Job, han svarer, jeg er for ringe. Hvad skal jeg svare dig? Jeg lægger hånden på munden. Og så fortsætter talsmanden, se på Behemoth. Behemoth, den er oversat med flodhesten i jeres bibel. Ikke? Hvem er Behemoth? Se på Behemoth, som jeg skabte så vel som dig, siger han. Den er det ypperste af Guds værker. Kan man blinde den og tage den til fange? Kan man gennembore dens næse i fælden? Dens skaber skal, og så er det fremtid, føre sværet mod den. Og så skifter Jesus i det gamle testamente synonymet, når han skal beskrive sin modstander. Og fra nu af så hedder han så Livjatan, og det oversættes i din bibel med krokodillen. Og så spørger Herren selv Job, kan du trække den op med krog og holde dens tunge i ave med reb? Wow, for en magtkamp vi har i Jobs bog. Og så er vi tilbage til problemet i begyndelsen, hvor Satan manipulerer Gud. Kampen mellem Satan og Herren selv, der skaber problemer for Job. Og så følger en længere beskrivelse af modstanderen. Hvor er han, der kan holde stand mod den, spørger Jahve. Dens nysen fremkalder lys, dens øjne er som morgenrødens vipper. Interessant nok, han hed Lucifer, lysbæren. Dens nysen fremkalder lys, dens øjne er som morgenrødens vipper. Der står flammer ud af gabet på den. Kapitel 41, 10, vers 14. Foran den hopper angsten. Ikke så mærkeligt, at Elifas blev bange, da Satan kommer til ham i drømmen om natten. Foran hopper angsten. Når den rejser sig, gribes selv guder af frygt. De er ude af sig selv af forfærdelse, siger Gud. Den har ikke sin lige på jorden, skabt som den er uden frygt. Den tør se på alt ophøjet, der er konger over alt. Den er konge over alle stolte vilddyr. Og så tier en ydmyg, men ikke magtesløs Jahve. Og Job erkender, at han slet ingenting forstår af dette mærkelige, forfærdelige drama. Og så læg mærke til i kapitel 42, vers 41, vers 1, som Gud havde besluttet. Allerede her er der en lille henvisning til frelsesplanen, som Gud havde besluttet, vil finde sted en dag. Jeg havde hørt rygtet om dig, Herre, men nu har jeg set dig med egne øjne. Jeg har set forløseren. Derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske. Hvad er det, Job har set? Han har set en Gud, der påtager sig ansvaret for syndens konsekvenser i universet. Han har i et glimt set, at der kommer en løsning på problemet. Og han forstår, at han ingenting forstår. Men han forstår nok, at på et tidspunkt, så vil sejren være vores. Og så får han besked på, nu skal du være mellemmand, Job. Nu skal du ofre for dine tre tåbelige venner, som ikke havde håb. Job troede på en mellemmand, han troede på nåden, og får besked på at bringe den videre til andre. Du skal ofre dig. Job gik i forbøn for sine venner. Når du går i forbøn for dine venner, der vendte Gud hans skæbne og gav ham dobbelt så meget, som han havde før. Og så bliver det her fantastiske billede på Jesus, ikke? Som ofrede alt og fik dobbelt igen. Løven af Judas stamme, det slagtede lam, som prises af hele universet. Der er en Gud, og det er den Gud, jeg tjener, og jeg elsker. Det er den nye pagt. Halleluja. Lad os bede sammen. Kære far, tak for håbet i Jobs bog. Tak for løfterne, der er skjult i en masse andet. Og alligevel er der, for at vi skal kunne forstå, at der er en Gud, selv mange, mange hundrede år før planen blev udført, som kun vil os det bedste. En Gud, der kæmper med ondskaben på en måde, vi ikke engang forstår. En ånd, som går i forbøn for os. En guddom, der kæmper for os. Tak for frelsen ved troen på Jesus. Amen.